website.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Narode, za struju znate, a sada dajte mu štuluk i za vodu. Poskupela i ona. Kako niste znali? Tako što su vodini jataci bolji od strujnih, čuvali tajnu nedrima. Mislim da znam ko je, doći ćemo i do njega. Polako, otkopčeće se svako puce. A vi da ste mi živi i zdravi, voda poskupela od 1. avgusta. Kašće vam se samo kada vam danas pristignu računi. 5% više za vodu i za kanalizaciju. Je li se u to umešao MMF kao i u struju? Pa da Antić časti što smo divno prošli. Nije, koliko je meni poznato. Ovo je domaća radinost. E pa da vidimo šta smo imali. Opremljena sam u fulu, imam i službeni glasnik. Vežite se. Ne za cevi, nego za sedište. Pošto je ovo izgleda velika tajna, merak mi je da je razgolitimo. Sve ću lepo i po redu da vam ispričam. Pisali smo i gradskoj upravi grada Beograda, ona odgovorila daleko brže nego Junker Vučiću. Odmah, u istom danu. Posle ću da vam pričam. Prvo službeni list. Citat. Nadzorni odbor JKP, Beogradski vodovod i kanalizacija, bez održavanja sednice, na osnovu glasanja izvršenog elektronskim putem, 30. juna 2016. godine, 30. juna 2016. obratite pažnju, doneo je odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda, pa onda navode promenjene tarife. Elektronskim putem, da ponovim. Nadzorni odbore, nećeš zameriti, ali malo ću da te prijavim premijeru. Gospodine Vučiću, telefonski su globili sirotinju, teško im bilo da dođu do vodovoda nego gospodski iz toplih soba. Ako je to poštovanje naroda, onda u redu. I da ne zaboravim, bilo je to pre 2 meseca, a nikom ni reči. Ja znam da ste vi rekli da ćutimo oko Hrvata, ali nisam primetila da ste im rekli da ćute kad nešto poskupi. Samo kažem. Idemo dalje, ne odvajamo se od službenog glasnika. 3 nedelje kasnije, 22. jula, opet brzo i marljivo, zamenik gradonačelnika Andrija Mladenović donosi rešenje o davanju saglasnosti na odluku o ceni koju je doneo nadzorni odbor. Odobrava, da skratim. To je bilo pre, da prostite, 40-ak dana. Da li je gospodin Mladenović bio vezan zavetom ćutanja? Da li postoji neka komunalna sekta koja ne dozvoljava da se građanima javlja šta će da ih sačeka iza ćoška? Ja ne znam. Tek nije prvi put. Setite se poskupljenja grejanja, isto ovako i zasede, tras, od 1. januara 2015. Pa je onda Siniša Mali išao po Pinku i objašnjavao da je nešto zabrljala služba za informisanje. Pošto komunalne glavešine izgleda nemaju potrebu da građanima obrazlažu zašto je nešto poskupelo, ne bude nama teško da im prosledimo to pitanje. Može li se dobiti šifra Da Vinčijevog koda? Može, kako da ne. Šta kaže ljubazno prosleđeno saopštenje Infostana i Vodovoda, citiram iz pisma Radiju i Zemlji čuda. Rebalansom programa poslovanja JKP Beogradski vodovod i kanalizacija za 2016. godinu planirano je usklađivanje cene vode i odvođenje otpadnih voda sa godišnjom procentualnom promenom indeksa potrošačkih cena, završen citat. Opet da skratim, usklađuju sa inflacijom. Kolika mu dođe vodovodska inflacija? 5%. Hajde da i to pretresemo. Za tu oblast nisam najstručnija, ali mi na prvom programu imamo i takve kadrove. Dođemo do objašnjenja. Ciljana inflacija Narodne banke 4% na godišnjem nivou plus minus 1,5%. Znači, može da bude malo veća, ali i manja od zadatog procenta. Evo, inflacija za juli mesec iznosi svega 1,2%, piše na sajtu Narodne banke. Šta ćemo sad? Da li to vodovod sumnja u napore Narodne banke? Da li zna nešto više od nje? Ili je, ne do Bog, na neki način sapliće, tako što maksimira inflaciono očekivanje? Zna i Tatjana terminologiju. I šta ako inflacija bude ispod tih 5%? Hoće li vodovod da nam vraća pare? I šta još kažu u ljubaznom saopštenju? Kažu da je u odnosu na ostale gradove u Srbiji cena vode u Beogradu uprosečena, odnosno u takozvanoj zlatnoj sredini, isto citat gospode sa Kloni. I da je cena kubika vode u minimum 10 gradskih vodovoda u Srbiji veća nego u našem glavnom gradu, i dalje citati. Pa zatim i primeri, da je voda skuplja u Subotici, Pančevu, Loznici. Ama ko vas i ljudi to pitao i koga briga? Manite se zlatne sredine, obrazlažite ozbiljno. Što rekao Nebojša Stefanović povodom pisma gospodina Junkera, bolje da niste ni pisali, mislim na ovo poslednje. Da rezimiramo. Združeni komunalci, imam dva pitanja. Prvo, mislite li da mučko poskupljenje bez najave onaj koji plaća neće primetiti? Ili vam je svejedno? Drugo, da li je vama ispod časti da ga malo ozbiljnije obrazložite? Hvala. Dobrodošli u Zemlju čuda. My hopes are high, but my eyes can't believe what they see. Oh, give me something to believe. Give me something to believe. Oh, I've got lucky in life and got plenty to eat. I saw this world is one big pool of opportunity. Oh, but there's too much my corruption, too little remedy. Oh, that's how it seems to me. Yeah, we need a moral education to set the young minds free. So let us change what we can and accept what we can't, and impart some of the wisdom from the tried and tested man. Oh, there's no harm in being wrong, you know, no. But to me it's common ground. Vesti iz zemlje čuda. E, danas mi sve vesti lepo počinju. Juhu, građani, poskupljuje struja, to znate. Procenat prava sitnica. 3,8% od 1. oktobra. Račun stiže tek u novembru. Aleksandar Antić u predivnom nastupu, ne računajući ono kada ga je ledenica pogodila u šlem, objašnjava zašto je to dobro. Korekcija minimalna, duplo manja nego što je traženo i ćuti dobro je. Ko je i dalje ljut, za njega imam keca u rukavu. Ministar se malo znojio po licu, po nausnici dok je obrazlagao. Pa eto, i to je nešto.
Mi smo zadovoljni tim rezultatom. Reč je o najnižoj korekciji cene električne energije koja je zabeležena u poslednjih 15 godina. Mi o tome imamo vrlo precizne podatke. I reč je o korekciji cene električne energije koja će zaista minimalno uticati na račune u domaćinstvima. Po nekoj matematici koju smo mi dobili od Agencije za energetiku, reč je o povećanju od prosečno 1 evra po domaćinstvu u Srbiji. Ja duboko verujem da je reč o jednom malom povećanju i pozivam građane da taj 1 evro mesečno uštede.
Ma da, ko uštedi taj 1 evro može da plati razliku u ceni. Ko uštedi 2, može s ministrom na sokić i u kladionicu. A pazite sad, ko uštedi 1000, taj može recimo na letovanje na Baliju. Znači, nema granice. E sad, kao da su znali za struju, u Boru su proročki pitali građane: šta vas nervira? Ovi su odgovarali lepo i bez padanja u vatru: nerviramo se, ali opušteno. RTV Bor.
Nervira me uopšte situacija, mala penzija, skupoća i kao sve.
O, politika me nervira mnogo.
Pa ljudi nisu iskreni i nisu pošteni.
Od samog ponašanja nas samih građana, pa do svega ostalog što vidimo okolo.
Ovo vreme najviše. Noć je ladno, danju vrućina, jedino to možda me nervira.
A auto kad neće da upali?
Ja sam sebe najčešće iznerviram.
Gužva u domu zdravlja, u opštini gužva. I neljubaznost osoblja.
Male penzije, poskupelo sve, oko skupoće, oko cene, oko toga.
Ništa, ja se ne nerviram da vam kažem, bro, to sam izbacio na stranu.
E, blago si ga njemu kad ga ništa ne nervira. On je sigurno sasvim opušteno doživeo i ovu napetost oko Republike Srpske. A premijer?
Srbija je bila i bit će uz Republiku Srpsku. I to je naša obaveza, to je naše pravo, mi se time dičimo i svako ko pomisli da može da gazi Republiku Srpsku, takođe mora da zna da je to nemoguće, pošto je Srbija tu da uvek bude uz Republiku Srpsku.
Nedelja je zaista bila teška. A ko je to prvi primetio? Da, premijer. Pre struje i vode, a posle Milanovića. Gospodina Milanovića koji ključa po balkanskom loncu i hrli da ga izaberu za nešto. Vala da ga izaberu za mistera, za misa, šta god želi, pa da se malo opustimo ako može.
Jedna od najtežih nedelja je za nama, zato što sam i kao predsednik vlade morao da odćutim i da prećutim najteže uvrede koje su iznete na račun Republike Srbije. Nikome ne dozvoljavam da govore stvari koje nisu istinite. A prećutao sam i prećutaću danas, zato što na tako nešto ne možete da odgovorite, a da ne uvredite neke druge ljude, a ja neću da uvredim bilo koga.
Milanović kaže da ni on neće, nego je pogrešno shvaćen. I opet, ne znate da li je bolje kada daje izborodobitne izjave ili kada posle objašnjava šta je teo da kaže. Ipak ovo drugo. Kada uzdahne, jao, 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 pa rastumači prvobitnu misao i, kako to da nismo odmah shvatili, mora da smo tupavi. Veli da nema ništa protiv srpskog naroda, već protiv čaršije, baš tim rečima, otkud čaršija u mitel Europi, i to su ga pitali, i tu je bio domišljat, otud što je taj termin i Stjepan Radić stalno koristio. Ma, play it again, Sam.
Jo, 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 jo. Gledajte, kad Nekom kažete da je šaka jada, to kažete zato što glumi šaku. Dakle, to nećete reći nekome ko nema mentalitet silnika, ne? Ili pokušaja da bude silnik. I onda je to. E sad, ako je to najgora uvreda ili najgora kvalifikacija, mislim, ja mogu smisliti puno gore kvalifikacije koji on i njegova čaršija udjeljuju nama, ne? Ali imam samo jednu poruku. Gospodine, ukinite taj zakon i onda smo šlus. U protivnom, bit će posljedice.
Znači, teške reči su pale, pa kakav je naš plan? Plan je da ne obraćamo pažnju. Nije to loš plan, da ćutimo. Pre toga, da najavimo da ćemo da ćutimo. Premijer nam se sastao sa predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji kako bi im izneo stav Srbije u vezi sa situacijom u regionu. Izjava posle sastanka, a pre nego što otpočne ćutanje.
Naglasio sam da će naša politika u budućnosti, sa čim se potpredsjednik Dačić nije u potpunosti saglasio, ali na vladi verujem da će se složiti sa tim, naša politika biće politika uzdržavanja do maksimuma, neodgovaranja, neogovaranja, politika ćutanja.
Politika ćutanja jer hoćemo da se bavimo radom. I Zoran Milanović isto, radio udarnički na terenu pred izbore. Predizborni skup u Bjelovaru prima kvaliteta. Pomenuo neki lanac, niko drugi nego on. De se pominje lanac u vezi sa sobom, ali šta ću mu ja?
Glasajte za nas, izaberite nas, ali nas nikada nemojte uzimati zdravo za gotovo. I testirajte nas svaki dan. Jer ja sam političar, a političari se lako otmu slanca.
Ne, stvarno, ima nečeg u tom ćutanju. I Nebojša Stefanović potvrđuje. Bez sve šale, ovo će mu biti jedna od najboljih izjava po mojoj skromnoj proceni. Kroj jednostavan, bez suvišnih detalja. Da li će da poštuje preporuku vlade i premijera da se ćuti? Tatjana Vraže.
Pa ja ću se truditi naravno da poštujem ono što je vlada donela kao svoju odluku, da članovi vlade dalje ne komentarišu, da kažem, sve ono što stiže iz Hrvatske, mada mogu da vam kažem da to što stiže i to što vidimo svi svakog dana, čini mi se neko sve manje ima veze sa zdravim razumom, ali prosto ne znam ni kako bih komentarisao, čak i da komentarišem ne znam šta bih rekao na to. Neka oni razmišljaju o tom.
Jedan se, to ste malo prečuli, nije složio sa politikom ćutanja. Srce se bunilo, nije moglo da prelomi. Posle se stišalo koliko je moglo. Šta se mora, nije teško. Ivica Dačić na RTS-u.
Pa naravno da ću ja poštovati odluku premijera.
Ali ste se suprotstavili juče.
Pa nisam se suprotstavio, ja sam izneo svoje mišljenje, svoje kritike. Protiv sam simetrije krivice. Šta je to Srbija loše uradila? Srbija ništa nije loše uradila. Mi tražimo da Evropska unija progovori. Eto, toliko je godina prošlo.
Šta smo rekli juče predstavnici Evropske unije?
Pa ništa, oni su...
Da ste ih pitali zašto ne progovore?
Pa oni govore filozofski, kao da se nalaze na Tibetu. I sada govore o tome da sada eskalacija retorike nije dobra. Pa kakva retorika?
Takva retorika da je prizvala ipak nekog dežurnog evropskog domaćina. Stigao odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo koje mu je nedavno uputio premijer Vučić zbog situacije u regionu i oko Hrvatske. Odgovor u mom prevodu, ajde da sarađujete, budite dobri, ajde uzdravlje. Naši kao malo razočarani. Pa dobro, šta su mislili da će reći? Studenti su bili u pravu. Ne. Nebojša Stefanović i on razočaran. Izjava za RTS.
Nadam se samo da će Srbija i premijer Vučić izdržati sva pisanja i nepisanja koje imaju Juncker i Evropska komisija. Što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Nego da se mi otrgnemo malo iz zagrlja Junckera i Milanovića i da vidimo šta ima u Beloj Palanci. I tamo se spremaju izbori, ali se u Palanci ne larma. U toj čaršiji sređuju puteve i rasvetu. A sećate se ko je prvi pomenuo izbore u Palanci? Opet ste pogodili. Premijer, dok se ono začikavao sa protivnicima na konferenciji za novinare. Podsećanje, pa onda nešto novo.
Evo sad imamo izbore u Beloj Palanci, ja vam sad kažem, bit će još više glasova. Kad su izbori? 18. septembra, je li tako? Nije ni važno. Evo vam, imate lepo mesto, siromašno mesto. Narod teško živi u Beloj Palanci. Ajde vidimo da li će da glasa za nas ili će da glasa za vas.
A na terenu ne pominju se izbori, ali je radna atmosfera na nivou. Samo pršti. Tako i selo Mokra u blizini Bele Palanke dobija ulično svetlo. Put od Palanke do sela dug je 2,5 km, a postavljanjem 14 stubova biće osvetljena deonica od 700 metara. Pa vi vidite. Govore zadovoljni meštani, možda i birači. Zašto je dobro da ima svetla naročito za dečicu? TV Belami.
Prvo nije bio put asfaltiran do Mokre, pa je se i to uradilo. Sada ima i struja.
Za dečicu ima da putuju kao po danu, to je velika stvar za, i za nas starije. Ali za dečicu koja putuju svakog dana po pola sata, sat vremena, mnogo znači, naročito u popodnevnim satima, na večer, zimsko vreme.
Pored izgradnje autoputeva, prioritet vlade Srbije jeste i redovno snabdevanje vodom i strujom. O kakve blistave misli! To je obilazeći radove na elektrifikaciji izjavio direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. A Goran Miljković, predsednik privremenog organa opštine Bela Palanka, obećao da se na ovom svetlu neće stati.
Ono što je bitno za nas da se elektrifikacija proširenja ulične rasvete vrši još nekoliko mesnih zajednica do kraja godine, mesna zajednica Sinjac, naselje Dolac i jedan deo Bele Palanke. Ovo što nedostaje konkretno u mesnoj zajednici Mokra, sigurno ću predvideti u planovima i u budžetu za narednu godinu.
A Kadinjačka ulica u Vranju nije te sreće. Asfaltirana pre nešto više od 10 godina, a od tada do danas nikad je nisu popravljali. Oštećenja kao krateri, a nikakvih izbora na pomolu da prepeglaju drumove. Meštani se žale. U vazduhu pitanje, hoće li biti nešto? Mislim da neće. RTV Vranje.
Zbog kamiona koji prolaze ovde kod komšiju koji ima magacin, ulica je u katastrofalnom stanju, ne znam šta da kažem drugo. Mala putnička vozila nekako da prođu. Ili deca sa biciklom, ili šta ja znam, žene sa kolicama, znači nema šanse da prođe ovde.
Ja sam 3-4 puta popunjavao te rupe da ne bi došlo da bi kamion udario u kuću kod mene. Peticiju smo pravili, ali od toga nema ništa.
Šta kažu u direkciji za izgradnju, to ćemo čuti, ali još interesantnije kako se zove jedno više nadležno telo. Zove se Kancelarija Saveta Mesne Zajednice. Malo telo, veliko ime. I šta će biti s rupama? Saša Sentić, direktor Direkcije za izgradnju. Detaljno i planski po PS-u. RTV Vranje.
Kadinjačka ulica nije predviđena komunalnim programom za ovu godinu. Da li će za narednu godinu biti predviđena, zavisi od Kancelarija Saveta Mesne Zajednice. Da li su oni istu ulicu stavili u prioritet za narednu godinu? Ako jesu, onda na sastancima kod gradskog većnika gospodina Marijana Stankovića će se odlučivati o ne samo toj ulici, nego svim ostalim u gradu.
Kada ne uspe ništa drugo, onda je najbolja lopata u šake. Sam svoj majstor. U ulici Vojvode Tankosića, UMZ, Gorić, Valjevo, meštani sami kopaju kanalizaciju. Kažu za budućnost potomaka. Izgleda da mora svojeručno. Vujić TV.
Puno nam znači da ova omladina bolje živi nego što smo mi živjeli. Mi smo došli na ledinu, a da završimo bar nešto dok smo živi još. Mislio sam da neću dočekati, ali dočekao sam.
Šta je interesantno u slučaju ovog kopanja i bitke za kanalizaciju? To što su meštani sami skupili pare i nabavili sponzore za pesak i drugi materijal, a od grada nije bilo donacija, da ne kažem para. Složni su i to prvo pada u oči. Mada, kažu, da je bilo nekih senki u zajedničkoj prošlosti. Međutim, ipak su se pomirili. Da čuju u Briselu, uzeli bi ih za mustru. Mihajlo Todorović, predsednik mesne zajednice.
Ono što je najbitnije je da ovog puta građani ove ulice su najsložniji od 20 i nešto kilometra koje smo radili u Goriću. Doduše nije tako bilo od početka, da je tako bilo od početka, do sad bi ova ulica bila asfaltirana, ali nikada, što kažu, nije kasno.
Možda bi među paraćinskim taksistima bilo pomirenja kada bi bilo nekog poretka. Izveštaj kaže, u Paraćinu nema jedinstvenog sistema taksi naplate. Čuj sistema naplate. Opet da prevedem, mnogo se vozi na crno. E sad, da je Paraćin veliki kao Mexico City, pa da kažu ko će to da pohvata i da stvar stavi pod kontrolu, a ovako znate šta je po sredi. Da se ne ponavljamo. Jovan Pavlović, Taksi Šestica, TV Vesti, Paraćin.
Stanje u taksi službi nikad nije bilo dobro, ali sad je postalo neizdržljivo. Nelojalna konkurencija, prednjači svima taksi, ima 20-ak vozila, 30-40 neprijavljenih radnika, samim tim spustio cene, nisko voze, mi ne možemo da ih pratimo i postalo je neizdržljivo.
Kod ovakvih problema koji se otmeno zovu sistemski, baš tako, postoje samo tri pitanja. Šta je bilo, zašto i šta bi moglo da bude? Četvrto, rezervno, detaljnije, hoće li biti nešto? Odgovara Mirko Dedvuković, Crni taksi.
I u opštinu smo još kod komunalnog. Oni kažu, mi nismo nadležni, nadležna inspekcija rada u Jagodnu. Kad im mi dostavimo, oni obavezno jave iz opštine pojedinim taksistima šta će rade, da se sklone, da vade kartone. Znači, to mrze nas što smo predali inspekciji rada u Jagodinu. Šta će uraditi i da li će da urade, mada čisto mi sumljamo da će neko nešto tu da uradi. Mi će da idemo dalje i... Od nas taksista ovde jedino nas 9-10 su potpisali. Od 280 nešto brojeva što ima taksista.
E sad se spremite. U narednom prilogu radi se o bolnici i o mrtvačnici. Tačnije o državnoj bolnici i o privatnom pogrebniku. Od kada je privatni pogrebnik Konkordije u podrumu Pančevačke bolnice napravio hladnjaču, preminule su hladnjaču odnosili zaposleni u tom preduzeću, što nije po proceduri. To je konstatovala inspekcija Ministarstva zdravlja. Inspekcija je naložila da se najkasnije do polovine septembra počne sa poštovanjem procedure propisane pravilnikom o postupanju sa preminulima. Sve na P, kaže dr. Slobodan Ovuka, direktor Pančevačke bolnice RTV Pančevo.
Pacijenti će spuštati kao što je od uvek i bilo. Znači, zaposleni medicinski tehničari na odeljenju na kom se dešava smrtni slučaj, bit će spušteni opet u bolnički prostor. Ponovo, besplatno za porodice. Bolnica ovde ne trpi direktnu štetu, osim što narod ima štetu, a to je da mu se naplaćuje sve ono što ne treba. Mi nemamo nikakav uvid u to šta naplaćaju i kako naplaćaju, niti imamo pravo na to gledan ugovor koji je potpisan sa bolnicom.
A kako je Konkordija uopšte došla do ovog posla? Pa lepo, tako što je sklopila ugovor za vakta bivše vlasti, kažu sadašnji. I preciziraju, kadrovi DS. Tri javna oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora za potrebe mrtvačnice bila su raspisana. Normalno, tražio se valjda najpovoljniji. Na prva dva učestvovalo je i javno komunalno preduzeće Zelenilo. Jedan oglas poništen. Na trećem ovo preduzeće nije ni učestvovalo. Onda upao privatnik. Eto, Vladislava Čolić, direktorka JKP Zelenilo.
Učestvovali smo na dva tendera za kompletnom dokumentacijom, a žalili smo se zbog proceduralnih razloga, jer bolnica nije imala sve potrebne saglasnosti za tu javnu nabavku. Na trećem tenderu nismo ni učestvovali, nismo bili ni obavešteni, nije postojao ni projekat po kome bi mi mogli da damo neku vrednost za adaptaciju tog prostora.
Ništa mi ne treba za kraj, samo jedna utešna misao. Đak prvak, kako će da bude, sine?
Mislim da će da sve bude lepo.
Od svega zapamtite samo ovo. Bile su ovo vesti Zemlje čuda.
Eko. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Dobrodošli na Organic Live Fest. Budućnost je danas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-333-2000.
Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Eko.
Danas u Zemlji čuda govorimo o popuštanju. Gde je politika, tu je i popuštanje. I gde nije? Kada se na ograničenom prostoru, bilo kom, nađe čovek, pa još jedan, najmanje, mora da se popusti kad tad. To je začin svakog kolektivnog života, među ljudima i među državama, kao so. Ali kako odrediti meru? Nema života sa drugima ako nema popuštanja. Kao što ni integriteta nema ako se jednom ne kaže dosta. E, to je velika zagonetka. Gde je ta tačka na kojoj piše dosta? Jer ko ne popušta, gubi druge. Ko popušta previše, gubi sebe. U svakodnevnom životu nije ništa drugačije. Večna igra zatezanja i popuštanja među ljudima. I još večnija ona, hajde ti prvi da popustiš, ili ko će prvi da trepne. Igra nepopuštanja. Neki to zovu inat. Evo, šta se dešava u prigradskom naselju kada čovek, recimo, podigne svinjac ispod komšijskih prozora? Oni dreknu, sklanjaj, on neće, on opet neće. Antička drama po Naški. Tu negde oko Vranja, avgusta 2012.
To je dugogodišnji problem, možda 10 godine. I sve lepo smo živjeli, ja sam gdje molio da u klonu svinje ne podnosi se uopšte. Ene, vrata, prozori, ne mosu otvoreni ni noću ni danju. Eve, 4 prorodice tu živu ugrožene.
Kako se završavaju ovakve priče, znate iz života. Sve zavisi od realnosti na terenu. Isto kao u visokoj politici. Pritiska ko može, popušta ko mora. Nekad pobeđuje jači, a nekad strpljiviji. Ponekad, retko, baš onaj koji je rešen da ne popusti. I ne možete znati unapred kako će to da se završi. Da li će pritisak nekoga naterati da popusti ili će da uveća otpor? Sa popuštanjem su stvari vrlo delikatne. Imamo sveži slučaj čoveka koji ponavlja ne popušta. Milorad Dodik. Referendum će biti održan bez obzira na reagovanje međunarodnih zvaničnika zabeleženo na radio televiziji Republike Srpske 17. avgusta.
Za nas njegova bonska ovlaštenja nema ništa ne znači ovde. Bez obzira kakav iza njih staje autoritet, ja to moram da kažem zbog naših ljudi koji ovo slušaju i gledaju, oni moraju da znaju da nema straha od toga i da Valentin Inckov kao visoki predstavnik ne može da donosi bonska ovlaštenja na pitanjima koji su važni za nas.
Jasno vam je da smo do ove teme došli preko aktuelne napetosti u takozvanom regionu. Tu smo mi domaći, tu je međunarodna zajednica na udaljenoj osmatračnici. Znači ekipa za porodični ručak na okupu. Kada se prikaže ta slika i kada se kaže popuštanje u regionu, meni je prva asocijacija, nećete verovati, Maja Kocijančić. Milo gleda u kameru i nešto priča. Kada se zategnu prilike na brdovitom Balkanu, naša Maja poruči: nemojte, ne svađajte se, pomirite se, popustite malo. Ko da popusti? Svi ili neko, nije važno. Popuštaj pa da pišem izveštaj. O Srbima i Hrvatima bez suvišnih detalja. Brisel style. Maja ove godine, dok se ovde čekalo otvaranje poglavlja 23, oglasio se predsednik Hrvatske stranke prava Daniel Srb. Ukoliko se, citat, pokažu točnim vijesti o hrvatskoj deblokadi otvaranja pregovaračkog poglavlja 23 u pristupanju Srbije Europskoj uniji, bit će to još jedan poraz hrvatske vanjske politike i još jedno nepotrebno popuštanje pritiscima iz Europske unije. Eh, živote. Slavonska televizija.
Hrvatska je morala progutat brojne žive žabe u procesu pristupa Europskoj uniji, pristajat i na promjenu Ustava. I ne vidimo ni jedan razlog zbog kojeg to ne bi učinila i Srbija. K tome, naš je stav, ni po koju cijenu Hrvatska ne smije popustiti uvjetima koje morala sama ispuniti.
Bivalo je i drugačijih primjera između Srba i Hrvata, kao što je onaj kada je naš predsjednik poljubio hrvatsku koleginicu. Tri puta, tako da je ceo region zvonio. Neki su se smejali. Borut Pahor sam što nije pao, ali je predsjedniku sve bilo u redu. Desilo se u Zagrebu na samitu Brdo Brioni. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na Pantovčaku dočekivala goste, srpskom kolegi pružila ruku, a nakon toga su usledila dva poljupca u obraz. Naš predsjednik je insistirao na trećem. Nju je to malo zbunilo, ali je na kraju popustila. To su ta popuštanja od kojih vam je malo neprijatno.
Moj običaj da ljubim tri puta. A gospođa Grabar-Kitarović je sad upoznala srpski običaj. Pre nje je to upoznao i gospodin Josipović. Možda je to za njih iznenađenje, ali šta znam, nismo se mi ljubili predstavljajući dva pola, nego predstavljajući dve države, a onda se ljubiti sa onim, ja se ljubim i sa muškarcem koji predstavlja državu, ljubiti sa onim ko državu predstavlja. Međutim, ja volim da one koji ne poznaju naš običaj poljubim tri puta i ne vidim u tome ništa loše. I posle toga smo razgovarali i nije pokazivala nikakvu ljutnju.
Ljubili se ili ne, svi jedno moraju da stanu pred Brisel i pokažu svesku sa domaćim zadacima. Među njima, uredno ispisana tablica popuštanja, za lokalno dobro, naravno, mada ima i nekih sumnji. Evo recimo, u leto 2013. Bosna je dobila jedno, tako reći, ultimativno pismo od Evropske komisije. U pismu se zahtevalo da Bosna liberalizuje uvoz proizvoda iz Hrvatske poljoprivrednih od 1. jula 2013. dana kada je ta zemlja postala punopravna članica EU. Popustiti ili ne, nije bilo ni najmanje retoričko pitanje, ali nije bilo ni mnogo izbora, s obzirom na činjenicu da takav aranžman Bosni ne bi odgovarao ni u kom slučaju, baš naprotiv. Reagovao je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ne možemo to dopustiti jer bismo tako uništili svoju poljoprivredu, rekao je tada. Prošlog meseca sporazum je potpisan i sigurno će se primenjivati. A kako nam je juče potvrđeno iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, u toku je procena štete od početka primene tog sporazuma. Šta reći? Ministar Šarović pre tri godine.
Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina pristane na dalju liberalizaciju, što je u ovim pregovorima za Bosnu i Hercegovinu neprihvatljivo. To bi u vrlo nepovoljan položaj dovelo mesnu industriju, industriju mlijeka, duhana, konditorsku industriju i tako dalje. Evropska unija u ovom slučaju zastupa Hrvatsku.
Zašto to traže kad su vrlo svjesni da bi Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovačka privreda doslovce pala na koljena?
Pa i mi smo im to rekli, mi jesmo zaista raspoloženi da pravimo određene kompromise, ali nismo u situaciji da trpimo bilo kakve ultimatume, mi pregovaramo. Ako pregovaramo, to znači da smo u tim pregovorima ravnopravni, da treba se čuje glas Bosne i Hercegovine.
Jesmo li ravnopravni?
Pa mi ćemo na tome insistirati.
Istorija inače puna ili situacije u kojima je neko diskretno popustio ili spektakularno rekao ne. Uzmimo recimo Vensovenov plan. Bio je to mirovni predlog za kraj rata u Bosni i Hercegovini. Drama je tekla ovako. Slobodan Milošević na sastanku sa Lordom Ovenom u Beogradu 24. aprila 1993. godine prihvata plan pod pretnjom većim sankcijama Jugoslavije. Plan prihvataju i Bošnjaci i Hrvati. Radovan Karadžić u prvi mah na pregovorima u Atini ne pristaje da potpiše plan. Ali nakon višečasovnog ubeđivanja popušta. Uz uslov da sporazum ratifikuje Skupština Republike Srpske. Sazvana 5. maja 1993. na Palama uz prisustvo Miloševića, Bulatovića, Ćosića i grčkog premijera Micotakisa. Ubeđuju srpske poslanike da prihvate plan. Ovi ga na zatvorenoj sednici odbacuju, a jugoslovenska delegacija napušta zasedanje. Lord Oven 18. juna saopštava da je plan zvanično mrtav. Izveštaj naše televizije.
Vest dana koja će obići sigurno svet glasi, Skupština Republike Srpske je ovog jutra odlučila. Odbija se Vens Ovenov plan i konačnu odluku doneće narod na referendumu 15. i 16. maja 1993. godine. Tako glasi odluka Skupštine Republike Srpske. Potom je izašao grčki premijer Micotakis i rekao: znam da ste hrabri ljudi i da se ne plašite, samo zamislite posljedice za ceo srpski narod. Ujedinjene nacije neće učiniti ni jedan korak nazad. Reakcija će biti oštra i brza. Još jednom razmislite, to je krajnji apel koji vam upućujem. Potom je Momčilo Krajišnik rekao da u slučaju ovakve odluke poslanici moraju znati da njihova republika može biti bombardovana. Onda je Nikola Šajinović dobio reč i rekao da od loše odluke došli smo do gore. Potom se prešlo na glasanje i tada su poslanici odbili Vens Ovenov plan.
U istoriji također nisu retke situacije u kojima svoji nagovaraju svoje da pristanu na nešto što se u tom času traži, a nije jednostavno prihvatiti ga. Sled asocijacija vodi nas u jul 2013. Briselski pregovori i 13. susret starih znanaca, baronice Ešton, Dačića i Tačija. Vedra kao inače, Ešton je podsjetila na čarobnu reč implementacija. To je ono što dolazi posle svakog mukotrpnog sporazuma i spada u najteži deo posla. Srbi sa Kosova nisu bili najsrećniji u vezi s tim, a predsjednik Nikolić pokušao je da ih ubedi da popuste. Krunski argument bio je ovaj. Kao što se predsjednik ne meša u poslove Prištine, tako se ni ona neće mešati u poslove na severu Kosova i Metohije. Srbi pak nisu bili ubeđeni u to da je ravnoteža nemešanja realna stvar. Šta je od njih predsjednik očekivao? Jul 2013.
Moraju da nam pomognu da to sve sprovedemo. Uz nekakav njihov otpor ovome što mi sada radimo, ja moram da postavim pitanje, a šta ćemo da uradimo? Šta može drugo ili šta onda mogu oni? Evo, tu je predsjednik vlade. Srbija nikada neće da ih ostavi na sedu. Ali oni moraju da znaju da kad traže od Srbije, da Srbije moraju da daju. Ili prvo da joj daju, pa posle da od nje traže.
Ako bi vas neko pitao koja je ovde najčešća zakletva, da li biste znali? Oko čega neće biti popuštanja šta god da se desi, kogod da traži? Da, znali biste. Da, tačan odgovor je Kosovo. Koji ćemo primer nepopuštanja uzeti? Možemo bilo koji. Recimo, opet jul 2010. godine. Govori tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Nikad nećemo šta?
spremni smo na kompromis, ali nikada i ni pod kojim okolnostima nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije. I niko ne treba da nas stavlja u iznudicu u kojoj moramo da biramo između jednog i drugog. Dačić i ja smo u jednom trenutku pre nekoliko godina nakon proglašenja, unilateralnog proglašenja nezavisnosti Kosova i kada je doveden u pitanje bio naš evropski put, napravili istorijski kompromis i sporazum. I mi ćemo nastaviti dalje upravo u tom pravcu. I siguran sam i ova vlada i mnoge buduće vlade bit će sastavljene od ovih koalicionih partnera.
Pa nije da nije. Jesu partneri isti, samo su kombinacije prolazne. Ali ono što je bitno i u kamen uklesano je sledeće. U fundamentalnim stvarima nema popuštanja. Nema političke postave koja to nije istakla. Evo nas opet u julu, to je slučajno, ili se važne stvari događaju baš tog žarkog meseca. Godina 2014. Ako ste zaboravili, to je ono vreme kada odlazi Lazar Krstić i uopšte vrelo je leto u reformskoj Srbiji. Stiže zakon o radu kao neka vrsta vododelnice između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, poručuje premijer. Neki su protiv, ali to neće omesti neumitni zamajac napretka.
Srbija je konačno i suštinski krenula. Ako mogu da vas zamolim da isključite mobilne telefone. Srbija je konačno i suštinski krenula u ekonomske reforme. Mi smo danas na vladi, uprkos pritiscima i protestima ispred zgrade vlade, jednoglasno doneli odluku da usvojimo zakon o radu i da usvojimo zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. To što će neko da protestuje, to što će neko da preti, da ne govori istine, ni to više nije važno. Ni za jotu vlada neće da popusti, neću da popustim ni slučajno. Možete da uđete u zgradu vlade, videli ste da sam naredio da se policija skloni, možete da nas palite u zgradi vlade, neću da popustim.
Izvan najuže sfere politike, prošle godine se rodio jedan ad hoc pokret koji možemo nazvati građanski. Bila je to buna predstavnika kućnih saveta u Nišu, zapravo građana, koji su digli glas protiv nerazumnih cena lokalne toplane. Recite nerazumnih ili nejasnih ili neupitnih, koje god ime da izaberete. Građani su osetili da imaju pravo da traže odgovore i razjašnjenja za ono što plaćaju. Trajala je prilično dugo, a građani su bili rešeni da ne popuste. I kao što biva, kada su ljudi istrajni, rezultat nije izostao. Neformalni vođa protesta, sociolog, profesor univerziteta, Đokica Jovanović. Februar ove godine za Istinomer. Rezime pređenog puta.
Morali su da popuste jer su videli da pretnjama ne mogu da nas smire, da krivičnim prijavama i saslušanjima u SUP-u ne mogu da nas smire. I onda su morali da popuste jer je stvar otišla predaleko. Javnost je upoznata sa tim. I onda su oni popustili više zbog toga da se u javnosti ne stvara slika o tome kako su oni jedna nenarodna vlast, kako se oni bore protiv naroda, tako dalje, kako su oni ipak za narod. Tako da smo mi dobili nešto od onoga što smo tražili, nismo zadovoljni, dobili smo tu praznu stolicu u toplani i naravno čekamo prve lepe dane i organizovat ćemo proteste u gradu. Mi smo pokazali, koliko ja znam, mi smo jedino ovako udruženje u Srbiji, pokazali smo šta se dešava kada ljudi postanu svesni svoga interesa i kada postanu svesni toga da su ne samo omalovaženi, nego i pljačkani.
Thank you. Ima ljudi, oni su posebno zanimljivi, koji se uhvate za neku ideju, može biti san, neki kažu ludost, i ne popuštaju. Može nebo da se prevrne i da druga postane sudija, oni se drže prvobitne zamisli. Takav je, niste ga valjda zaboravili, Milan Bačević. Kada kažete Bačević, vi odmah pomislite na kanal Dunav-Morava-Egejsko more. U kanal je verovao istrajno i pouzdano, verujem da veruje i sada, preko sedam mora i sedam gora. Mnogi su se smejali, ni trepnuo nije. Tako je to kad čovek zna svoj put. Evo vam ilustracije u vidu niske njegovih izjava. Godine su različite, biser je isto. Bačević neodustajno.
Jedan stogodišnji san Srbije pokušavam da oživim ili da ga dosanjam zajedno sa svim građanima Srbije. Znate, kad seljak pogleda u nebo i kad vidi da mu nailaze gradonosni oblaci, a zna da će nakon njih Morava da to sve odnese, on je bespomoćan. Onda sigurno sa velikom žudnjom čeka da država preduzme nešto, da ga zaštiti od nečega na što on ne može da utiče. Na kraju, sve i da makedonska strana ne uđe istom dinamikom u realizaciju ovog projekta, ne znači da sada Srbija treba da čeka odluku makedonske vlade ili grčke vlade da li će ili neće da uđe u taj projekat. Ne znači da sada Srbija treba da odustane za velike stvari. Ljudima koji su ubeđeni u ispravnost onoga što radi, nikakva odbrana nije potrebna.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno. Chanter pour remonter le guet.